Pogovor o.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Za nami je pester političen teden, še bolj pa dnevi. Koalicija se nenehno prešteva, išče padavce, ki bi namenili glasove večine. Do sedaj je vlada Marjana Šarca zadeve več ali manj izpeljala dobro, a vprašanje je, za kakšen račun, koliko nas bo vse to stalo. To smo sicer želeli vprašati predstavnika stranke Liste Marjana Šarca in Demokratične stranke upokojencev, a so nam sporočili, da nam sogovornika za današnjo oddajo Pogovor o ne morejo zagotoviti. Poleg teh dveh strank smo k sodelovanju povabili še SDS in NSI. Ti dve stranki pa sta se našemu vabilu odzvali. Sicer nas v današnjem pogovoru o zanima, ali nas čaka rekonstrukcija vlade, je manjšinska vlada dovolj trdna in ali je opozicija pripravljena pomagati. Ne bomo pa mogli mimo drugih aktualnih tem. Vabljeni k poslušanju. Vodja poslanske skupine SDS, gospod Danijel Krivec, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav sem.
Lep pozdrav tudi vam, vodja poslanske skupine NSI, gospod Jožef Horvat.
Dobar dan želim.
Gospoda, če se najprej ustavimo pri sobotnem kongresu stranke Desus, Karl Erjavec je izgubil 143-80, slavila je kmetijska ministrica Aleksandra Pivec, vajen pogled, vaju je presenetila tako veliko prednost Pivčeve, gospod Horvat, na to gospod Krivec.
Ja, moram reči iskreno, da me je rezultat presenetil, ta prednost kmetijske ministrice, doktorice Aleksandre Pivec, me je presenetil. Na trenutke sem celo me potegnilo, priznam, spremljal ta kongres. Razprave so potem že, razprave delegatov kongresa so nakazovale na to, da bo rezultat na strani Pivčeve. Očitno pa so člani Desus, stranke Desus, gospodu Erjavcu najbolj zamerili to, da je na zadnji državnozborskih volitvah bil rezultat praktično razpolovljen glede na prejšnje volitve. Tudi to, da je dejansko to unikaten primer v slovenski politiki, da predsednik stranke, ki je tudi minister, dobiva iz strankenega računa plačo in to ne tako majhno. Danes že vsi vemo, da je gospod Erjavec kot zunani minister slovenske vlade na tem sedežu bil kar 6 let, praktično specifično težo Republike Slovenije v institucijah Evropske unije in drugih mednarodnih institucijah spravil skoraj da na ničlo. In to je dovolj razlogov, da so spregledali tudi delegati Desus in se odločili za novo vodstvo.
Gospod Krivec.
Ja, lahko se z vsem, kar je kolega Horvat povedal, strinjam, tudi zame je bilo do neke mere presenečenje, predvsem tako velika razlika, je pa res, da so nekatera dejstva v zadnjem obdobju kazala na to. Treba je vedeti, da tudi neki mainstream mediji so gospod Pivčevo lepo puščali pri kraju, dejstvo je, da če bi se na enak način, kot se je Erjavcu serviralo določene, zasluge iz preteklosti serviralo tudi na drugi strani, bi verjetno bila zadeva tudi mogoče malček drugačna, tako da na nek način pričakovana zmaga, razlika nekoliko večja, kot smo verjetno vsi pričakovali. Dejstvo pa je, da je to bilo veliko vložka že v predhodnem pripravi na ta kongres. Dejstvo je, da z gospodom Erjavcem tudi terenski odbori niso bili zadovoljni. Mislim, da je predolgo puščal nemar ta terenski del, čeprav dosti krat se je govorilo, kako on rabi službeno vozilo in šoferja za to, da dela tudi v strankarske namene, vendar očitno to ni bilo res in verjetno so mu to v veliki meri delegati tudi zamerili, kot sem rekel, tudi vse te zadeve, ki so se na koncu pokazale, tudi to izplačevanje neke plače, mislim, da je bilo to preko roba za marsikoga, ki tega ni poznal in vse to je pripeljalo tudi do precejšnjega odstopanja od pričakovanih rezultatov in do tega presenečenja.
Gospod Krivec, koliko je zadnje dogajanje ob kongresu Desus bila bolj predstava za javnost, dobra predstava za javnost? Včasih se zdi, da so to vrstni dogodki prej namenjeni odvračanju pozornosti od večjih težav, ki so v ozadju, pretiravam.
No, verjetno je tudi v tej smeri veliko resnice, se pravi vsaka taka zadeva, ki se medijsko zelo napihne, v ozadju služi tudi za nekatere druge rabote, ki se odvijajo, predvsem določena kadrovanja, ki se v zadnjem obdobju še pospešeno izvajajo. Dejstvo pa je, da je bil ne nazadnje gospod Rjavec kar malo trn v peti tudi, bi rekel, predsedniku. Dosti krat so se v javnosti pojavljale različne izjave, predvsem na področjih, za katere bi pričakovali, da so tako vlada, ne nazadnje tudi zunanji minister, minister za obrambo, pa ne nazadnje tudi predsednik države bolj usklajeni, in vsi ti majhni, rekel, spori so verjetno na koncu privedli tudi do tega, da je tudi ozadje delovalo v tej smeri, da se Rjavca na nek način eliminira. Usporedno pa verjetno se dogajajo tudi druge zamenjave v določenih gospodarskih subjektih, kar pa smo priča tudi v teh dnevih, kjer se intenzivno dogajajo nekatere stvari, za katere verjetno bi zelo težko šle mimo tako gladko, če se ne bi sam kongres Desosa in menjava v tem delu tako medijsko eksponirala. Verjetno bi bili novinari pozorni tudi na kakšno drugo stvar.
Več o tem tudi v nadaljevanju, tudi o današnji menjavi v Petrolu in tudi o zgodbi s slabo banko. Gospod Horvat, kako pa zadnje dogodke vidite vi? Tudi zgodbo z vračanjem vojakov iz Iraka, je bila ta zgodba del želje po poenotenju Desosa strani Karla Rjavca, ali je šlo za zlorabo vojakov?
Lahko bi se delno strinjal, da je šlo tudi tukaj za zlorabo vojakov. Mi namreč se moramo spomniti, zakaj so naši vojaki šli v Irak. Formirala se ena globalna koalicija za boj proti Daeš, za boj proti islamski državi, tako imenovani islamski državi. In iraška vlada je bila tista, ki je zaprosila mednarodno skupnost, da ji mednarodna skupnost pomaga. In vlada Mira Cerarja se je potem leta 2016 po naši oceni pravilno odločila, da pošljemo v Irak v območje, ki je relativno stabilno, 6 vojakov, enega pa tudi v Washington, v poveljsko mesto. Zdaj, če smo poslušali tisto tiskovno konferenco, sporočila za javnost, so tu pravzaprav edino slovenski vojaki na misiji dali profesionalno sporočilo, in to je v enem stavku: mi vemo, zakaj smo tukaj. Slovenski politični vrh je tukaj odigral eno bi rekel, neprofesionalno vlogo, neprofesionalne so bile te izjave. In ne nazadnje lahko tudi povem, da čeprav je bila zaprta seja odbora za zunanjo politiko in odbora za obrambo, mi tam nismo dobili informacij, kaj se slovenskimi vojaki dogaja. Torej, parlament, ki bi naj usmerjal zunanjo politiko, ni bil vreden strani Rjavca, da bi mu dal te, seveda, zaupne informacije. Ampak očitno to gospodu Rjavcu tudi na kongresu ni koristilo. Se pa strinjam, da je dejansko ta kongres, vse jaz se ne spomnim, da bi kateri kongres, katere politični strank imel takšno medijsko pozornost kot prav kongres Desus. Celi zadnji mesec so se praktično poročila začela s tem. Potem smo poslušali tudi napade strani gospoda Rjavca, ki je napadal svojo protikandidatko. Lejte, jaz se sicer nočem vmešavati v notranje razmerja katerokoli politični strank, ampak to se najbrž na odprti sceni ne dela. Prav tako se tudi šefa koalicije, če hočete, torej predsednika vlade, enostavno tako ne napada javno. To se ne dela. Moramo biti le fair play, moramo biti džentlmeni, ne.
O tem, kakšna rekonstrukcija vlade nas čaka in ali ste pripravljeni v SDS in NSI podpreti novega obrambnega ministra ali ministrico, bomo govorili v nadaljevanju. Najprej pa prisluhnimo izjavi, zelo pomenljivi izjavi poslanca Desus Roberta Polnarja, ki je po včerajšnjem srečanju z novo predsednico stranke Aleksandro Pivec jasno povedal.
V predkongresnem obdobju je gospa Pivec se predvsem izkazala, pod narekovaji povedano, z vezanjem otrobov in kvašenjem neslanosti. Danes mi praktično vsebinskega pogovora nismo imeli. Tudi nisem pričakoval, da bomo imeli kakršenkoli vsebinski pogovor. Bil je bolj spoznavni sestanek. Pričakujem pa, da v prihodnje bomo prišli tudi na zelo konkretne vsebinske teme in da se bomo končno začeli tudi o vsebini pogovarjati, ne pa zgolj o formi. Mi imamo trenutno situacijo, da nacionalno politiko vodi stranka, ki ima 13 sedežev v 90 članskem parlamentu. To je slovenska realnost. Če bi se izkazalo, da bi bila sposobna parlamentarno večino, bolj čvrsto parlamentarno večino, zagotoviti stranka, ki ima trenutno 26 mandatov v 90 članskem parlamentu, potem bi jaz to seveda podprl, vendar ne a priori. Če bi prišli pred menoj s predlogom za to, da bi podprl morebitnega mandatarja te stranke, bi seveda hotel najprej videti, kdo to je.
Gospod Krivec, gospod Polnar je spomnil, da nacionalno politiko, kot smo slišali, vodi stranka, ki ima 13 sedežev v parlamentu. Če bi se skazalo, da bi lahko bolj čvrsto parlamentarno večino zagotovila SDS, bi to podprl. Že pred časom pa smo slišali, da bo aktualna koalicija naredila vse, da vlade ne prevzame vaša stranka oziroma Janez Janša. Kako resno je potem sploh takšno govorjenje?
Ja, ne vem, če je resno, tudi vlada deluje podobno, kot je omenil za gospod Pivčevo, se pravi, da se ukvarja z otrobi, ne, ključne zadeve pa se odvijajo nekje drugje, to se je videlo tudi v tem primeru reševanja naših vojakov, kjer se je videlo, da vlada ne odloča, ampak da se to parcialno zadeve rešujejo, ne, in če dopolnim tle kolega Horvata, naša zastava je ostala edina v tej bazi, ki nima, rekel, pokritega z personalom. Ne? Spomnite se, celo tabornikom je to pod čas, da ostane zastava v drugih rokah. Tako da tle z mednarodnega vidika smo si naredili ogromno, ogromno škodo. Ne? Ob tem, da je bilo javno povedano, da sodelujemo in da je poveljstvo v nemških rokah in če bodo Nemci se umaknili, se bomo tudi mi. In mislim, da je večina ljudi to tudi kupila. Ne? To je bila tudi glavno sporočilo vlade. Na koncu se je pa odvilo čisto drugače in podobno se odvija tudi v tej koaliciji. Ne. Neki so dogovori, neki so zunanja sporočila, ki jih daje, v resnici se pa sama vlada ne odvija na neki drugi ravni. Stvari se spremenijo praktično ne samo čez noč, že od dokumenta, ki se na vladi oblikuje do sprejemanja v državnem zboru, pride do sprememb, zato ker nekdo poseže vmes. In mislim, da na tak način bomo zelo težko nadaljevali, ne glede to manjšinska ali ni manjšinska, ampak način delovanja te vlade očitno ni pravi in dejstvo je, da je gospod Polnar omenil, da je možno tudi druga sestava, seveda treba je dobiti 46 glasov. Mislim, da smo mi, kar se tega tiče, odprti za vsako sodelovanje, tudi pred sestavo te vlade, po volitvah smo ponudili roko vsem in ne nazadnje tudi glede tega, kdo naj vodi vlado, smo odprti za nadaljne korake, tako da dobrodošli vsi, ki razmišljajo, bi rekel, v tem smeri, da je treba za državo tudi kaj dobrega narediti, ne pa samo otrobe talati.
Gospod Horvat, vaš predsednik Matej Tonin je potrdil, da pogovori o možnosti nove koalicije ves čas potekajo, vse stranke v koaliciji pa so to zanikale. Kdo torej zavaja?
Magister Matej Tonin, predsednik Nove Slovenije, krščanskih demokratov, govori in je govoril resnico. Povsem normalno pa je, da nišče od koalicijskih partnerjev si ne upa pred javnostjo povedati, ja, seveda se pogovarjamo, seveda smo se pogovarjali. Ja, smo se pogovarjali. In povsem normalno je, mi smo v opoziciji, in povsem normalno je, da opozicija ima nalogo, ima funkcijo, da vladi gleda pod prste, da predlaga svoje alternativne zakonske predloge in da poskuša po zakoniti poti čim prej priti na oblast. A je tukaj narobe? Ni. Tako pač funkcionira demokracija. Zdaj, ta realnost, ki jo gospod Polnar govori, in dejansko manjšinska vlada je realnost, ampak to ne pomeni prav nobeno opravičilo za gospoda Marjana Šarca. Če bi on bil ta pravi, povezovalen, naša vrata so odprta. Že stokrat smo to rekli. Mi smo tudi kakšnega kandidata, kandidatko za ministra, ministrico podprli, to se boste spomnili. Bi tukaj bila in je idealna možnost, da bi gospod Šarec prišel, potrkal na vrata opozicijskih poslanskih skupin in predstavil nek, ne vem, recimo neko partnerstvo za razvoj, partnerstvo za sodelovanje. To smo mi znali narediti v našem mandatu 2004-2008 in gremo z nekaterimi, tremi, štirimi recimo projekti v realizacijo. In bi nekaj dobrega naredili za to državo. Zdaj pa vegetiramo in vsak dan se preštevamo, kdo bo glasoval, kdo se bo prodal.
To je res brutalno. Kdo se bo prodal za kakšen glas, da bo kakšen minister, ministrica šla skozi? Ljudje od tega prerivanja, tega preigravanja nimajo popolnoma nič.
Vse bolj jasno je, da se bo politično kupčkanje in iskanje glasov tako nadaljevalo. Potrebni bodo glasovi, kot že omenjeno, za novega ministra ali ministrico za obrambo. Boste priskočili na pomoč gospod Krivec in na to gospod Horvat?
No, v primeru imenovanja novega ministra za obrambo mi sigurno tega ministra ne moremo podpreti. Nismo podprli ministerske ekipe v začetni fazi in nobene potrebe oziroma nobene želje nimamo potem, da podpremo ministra, ki bo predlagan strani te koalicije, tako da je na vladi oziroma na koaliciji, da poskrbi za to, da si izvoli ministre.
Gospod Horvat?
Ja, naše stališče bo tu najbrž isto kot pri kandidatki Angeliki Mlinar, ko smo zelo jasno povedali, da naš glas proti, ni proti Angeliki Mlinar, ni proti predsednici njene stranke Alenki Bratušek, ne moremo pa mi dati glasove za politično preživetje te vlade, gospoda Marjana Šarca. To ne gre, ker vidimo, da ta vlada ne deluje. Ne?
Nakazal je, da bi lahko vezal na to glasovanje tudi zaupnico.
Ja, nas to ne skrbi, naj kar veže. Ne? Predvsem bi nas bolj veselilo, da bi recimo pogledal kakšne opozicijske zakonske predloge. Poglejte, mi imamo zdaj v parlamentarni proceduri interventni zakon za stabilno delovanje javnega zdravstvenega sistema. Ta zakon je napisala stroka. Vse poslanske skupine so ga dobile v isti minuti 7. januarja letos. Poudarjam, stroka je napisala ta zakon. In zdaj vidi se, da je gospod Čarec že dal neko izjavo, ne, da očitno tega zakona ne bodo podprli, ob tem, da pravzaprav garantiram, zagotavljam, niti naslova ni prebral.
Je še en zakonski predlog tukaj, ki ste ga vložili v SDS, to je naborništvo. Tudi tam je bilo slišati, da se pogovarjate in da bi vam lahko katere stranke iz koalicije priskočile na pomoč, gospod Krivec.
Ja, mi smo si pripravili že pred novim letom neko agendo za v bistvu ta mandat in nekatere stvari tudi realiziramo. In ena od teh je predlog o uvedbi ponovno naborništva, kajti sistem, ki zdaj funkcionira, se pravi ta profesionalna vojska ne izpolnjuje vseh zahtev, ki so bile postavljene in tudi ni videti v prihodnje, da bi se ta zadeva realizirala. Mi praktično v rezervnem sestavu nimamo ničesar in tudi ta bela knjiga, ki je bila zdaj predstavljena, enostavno ne rešuje tega problema. Tudi v tej beli knjigi ne nazadnje se pojavlja naborništvo, tako da smo mi to enkrat že v preteklosti predlagali. Glede na to, da smo pa, rekel, testirali tudi neko javno mnenje in da tudi potem, ko smo to vložili, javno mnenje večinsko naklonjeno tej uvedbi naborniškega sistema, pa mislimo, da je možno tudi v državnem zboru mogoče skozi proceduro to zadevo spraviti. Ne, nazadnje naborništvo imajo tudi sosednje države, ne, vsi govorijo, da je to zastarel sistem, ampak Švica, Avstrija, pa še marsikdo to naborništvo neguje, ga ima in tudi dobro funkcionira, tako da verjetno bo o tem kar veliko razprave, bo splošna razprava in glede tega bomo videli, kaj bo mi bomo v...
Kakšno je vzdušje v parlamentu?
Ja, zaenkrat je precej deljeno mnenje, nekateri na nek način na prvo žogo to zavračajo, brez da bi se z argumenti soočili, bomo videli, kako bo na tej splošni razpravi. Veliko, bi rekel, vlogo bojo odigrali seveda tudi mediji in neki, bi rekel, javni nastopi, javni spini posameznih oseb, društv in tako naprej, tako da zadeva ni tako nemogoča, da bi se uvedla. Ne nazadnje imajo tudi vse inštitucije, ki se ukvarjajo z zaščito, reševanjem pa še s podobnimi zadevami, težavo, ker enostavno ni nekega, bi rekel, filtra, kjer bi se ugotavljalo, kdo je zakaj sposoben, ali se sme nekoga vključiti. Vedno so te dileme, ki so bile prej odpravljene. Kdo je šel skozi naborniški sistem, je bil na nek način primeren tudi za kakšne druge službe. Zdaj vse to odpade, vsi se lahko umikajo vsemu in če gre to v nedogled, enostavno bo težava tudi širše in se pojavlja. Tako da mi upamo na podporo. No?
Gospod Horvat?
Poslanska skupina Nove Slovenije zaenkrat še nima sprejetega stališča glede pravkar omenjenega zakona o odborništvu. Najbrž bomo pa sledili našemu strokovnemu odboru. Stališče strokovnega odbora je na odmevih pred kratkim predstavil naš podpredsednik, gospod Hajdinjak. In nismo ravno ne vem kako navdušeni nad tem. Ne na zadnje, gledajte, mi imamo proračun za dve leti sprejet, tukaj ni finančnih sredstev za realizacijo tega, če bi želeli to čim prej uveljaviti. Sploh pa ne bi želeli, ker se je pojavljalo v javnosti, tudi gospod Erjavec je, ko še bil polnopravni minister za obrambo, je nekako bil navdušen nad tem. Ne bi pa želeli, da bi si ljudje predstavljali, da bo zdaj to naborništvo pa tudi v tej funkciji, da bodo mamini sinčki se naučili pospravljati, postiljati, pospravljati sobo in tako naprej. Ne? Vzgoja se mora začeti doma, v družini.
Zadržite misli, mi bomo nadaljevali sedaj s kratkim pogovorom, ki sem ga pred oddajo pripravil s sodelavcem Inštituta za politični menedžment, gospodom Alenom Maksutijem.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
Gospod Maksuti, kaj pričakujete po sobotnem kongresu stranke Desus? Ta ima novo predsednico, Karl Erjavec se umika. Bo po vaše to spremenilo sile v koaliciji?
Zdaj vprašanje seveda te koalicije je zvest oba poslancev državnega zbora in poslanskih skupin. Dokler deluje seveda na ravni državnega zbora enotno, sem pripričan se, da bo tudi ta koalicija dobila zadostno število glasov, oba seveda v sodelovanju s kakšno opozicijsko stranko, ker je to pač politična matematika. V tem smislu spremembe na vrhu DS torej ne pričakujem nekih večjih odzivov ali pa transformacij. Vse, kar se lahko zgodi, pa seveda je bolj kot na samo predsedovanje DS vezano na poslanske skupine in zvestobo poslancev določenim poslanskih skupinam. Bolj kot se bomo bližali seveda volitvam, predčasnim ali pa rednim, se bodo te tako rekoč neki trusti znotraj poslanskih skupin dogajali in potencialni prehodi seveda med različnimi koalicijskimi in opozicijskimi strankami so možni, tako da tukaj ne gre to izključevati. Tako da v tem smislu seveda sama sprememba predsednika oziroma nove predsednice mislim, da ne pomeni veliko, bolj je seveda odvisno oziroma stabilnost te koalicije in razmerje v vladi bodo bolj odvisno od seveda dogodkov v državnem zboru, ki pa so vezani na ravni poslanske skupine in odrekanje zvestobe določenih poslancev nekim poslanskim skupinam.
Kako pa bo to vplivalo tudi na sama koalicijska dogajanja znotraj koalicije, predvsem med političnimi strankami? Tukaj imamo sedaj dve stranke, ki se bosta oziroma ki se zauzemata za upokojence. Lahko pride tukaj do trenja.
Ja, seveda Desus že dolgo ni stranka, ki bi se dejansko profilirala kot stranka enega vprašanja. Oni že dolgo niso edini, ki se zauzemajo za, rečemo temu, pravice ali pa interese upokojencev in v tem smislu seveda se je konkurenca povečala. Konkretno smo to videli tudi nekaj let nazaj pri zbiranju podpisov strani stranke Alenke Bratušek o statusu upokojencev. Veličina drugih strank seveda to vprašanje zaradi samih demografske politike, ki je postala dejstvo, postavlja pač nekako v spredje. In v tem smislu seveda bodo v Desusu morali ponuditi veliko več kot samo to, kako bodo poskrbeli za upokojence, ukoliko želijo, da ta stranka seveda funkcionira kot celota in ukoliko želijo seveda, da ta stranka postane vidna tudi v javnem prostoru, kjer se bodo praktično morali podeliti tudi do drugih vprašanj, tako do resorjev, ki jih vodijo, kot do drugih vprašanj, ki so praktično domeni vseh ostalih strank.
Le še pogled k predsedniku vlade Marjanu Šarcu, tega ne čaka lahko delo ali pač?
Njegovo delo je kot rečeno odvisno seveda od nekega dejstva razmerja političnih sil v parlamentu trenutno, tako da praktično jaz mislim, da se svojimi izjavami zelo dobro zaveda, da je predsednik manjšinske vlade in da dejansko bo ta zgodba trajala vse, dokler bodo pač koalicijski partnerji enotni pri podpori. Po mojem osebnem mnenju si nihče ne upa iti na predčasne volitve, ker bi to pomenilo potencialni zdrsi za državnega zbora, predvsem tukaj mislim seveda na manjše stranke, ki so v koaliciji in tudi na nekatere opozicijske. Ampak v tem smislu seveda njega vsekako ne čaka lahko delo, predvsem se bo to videlo zdaj že pri imenovanju novega področnega torej ministra za obrambo, ki ga bodo sicer mogli formalno dati iz kvote Desusa, po drugi strani ga bo pa pač potrebno podpreti. To smo videli preko dr. Mlinarjevi in zdaj se bo to manifestiralo vsaki članova na vsakem glasovanju, tako da če gledamo iz te perspektive ga vsekako ne čaka lahko delo.
Tako slišali smo Alema Maksutija. Kako resna so torej, spoštovana gosta, ugibanja o predčasnih volitvah, gospod Krivec, na to gospod Horvat?
No, mislim, da to ni odvisno od opozicije, predvsem od koalicije in od sposobnosti predsednika vlade. Tudi v prispevku smo slišali, da ga čakajo težki časi. dosedanje njegovo delo ni pokazalo, da je v kritičnih situacijah sposoben zadevo koordinirati in verjetno bo to težek preizkus. Zdaj, predčasne volitve, da ali ne, mi v opoziciji smo vedno pripravljeni tako na neke spremembe, na neke nove koalicije, kot tudi na volitve. Mi s tem nimamo težav, lahko so volitve tudi jutri, vendar ne vem, če je to najboljša rešitev v tem trenutku, verjetno je boljša rešitev neka konstruktivna sestava parlamenta, ki ima res postavljene cilje, ki so v dobrobit državljanom državi in da se na osnovi tega tudi stvari odvijajo, ne da se odvijajo na ta način, da se poskuša gasiti požare, ki se pojavijo v dnevni politiki in da se ne nazadnje eno leto ukvarjamo samo s tem, da se uveljavlja obljube iz prejšnje vlade in ta reciklirana vlada to zaključi, zdaj pa ne ve več, kaj bi s sabo delala in jasno tudi predsednik govori o tem, da bo težko dobivati glasove, da so manjšinska vlada in na ta način si išče neka libi za to, da se nič ne zgodi. V resnici so pa sprejeli veliko zakonov, ki nas bodo vsaj v proračunskem smislu zelo prizadele in gospodarstvo na to že opozarja. Dejstvo je, da se tudi v večjem delu Evropske unije vsaj do neke mere gospodarski rast ohlaja in ko se bo vse to akumuliralo, bojo težave še toliko večje. Zato je neprimerno razmišljati, da se nadaljuje tak način, da se nič konkretnega ne pripravi, ne uskladi, ampak da se poskuša za praktično vsak zakon na novo pridobivati neko večino. Že januarska seja je pokazala, praktično vlada ni prinesla nobenega zakona, enako velja za februarsko in če se bo to nadaljevalo, dejansko upravlja res tekoče posle, tako kot nek vede direktorja v neki družbi. In mislim, da država, ki je resna in ki želi imeti neko vlogo tako v evropskem prostoru kot mednarodno, ves čas se poudarja to našo pozicijo in prednosti, ki jih imamo, ne more samo čakati, da se nekaj zgodi in na to odreagirati, ampak mora imeti neko agendo. Ne nazadnje bomo čez eno leto predsedovali Evropski uniji in mislim, da je to nedopustno in da bo potrebno v zelo kratkem času pač priti do neke rešitve ali rekonstrukcije vlade ali pa to, kar je bilo tudi omenjeno, volitev in postaviti neko resno alternativo.
Ja, kolega Krivec je omenil škodljivo zakonodajo, ne samo škodljivo za proračun, ampak škodljivo dejansko tudi za neke splošna razmerja v družbi, ali pa če hočete, stanje duha v družbi. Danes smo socialno zakonodajo pripeljali tako daleč, da so razsuli socialno politiko in prišli smo do situacije, da se v Sloveniji ne splača delati. V Sloveniji se ne splača delati. Imamo primerjave, ker štiričlanska družina, ker sta starša na socialcu in štiričlanska družina, ker sta starša na minimalcu in ugotovijo, da je boljše socialc kot minimalc. Se pravi, boljše biti doma, kot pa hoditi v službo. Mi se preveč časa v tem času Šarčeve vlade ukvarjamo tudi s kadrovskimi menjavami. Na začetku moram reči, da me je gospod Šarec presenetil z nekimi zelo visokimi etičnimi, moralnimi standardi. Spomnite se standard, ki smo mu lahko rekli standard sandvič. Potem je bil standard neuglajena elektronska, nedostojna elektronska komunikacija. Marko Bandelli, minister, je mogel odleteti, ampak danes vidimo, da pravzaprav se lahko dogaja marsikaj, da nas državni sekretar na ministrstvu, ki je pristojno tudi za vzgojo, ne samo za izobraževanje, čeprav tega vzgoja nima v nazivu, da nas lahko kristijane, ki praznujemo Božič, kar žali in se nič ne zgodi, ne? In tako dalje. Kar se tiče, čist konkretno vašega vprašanja, mi ocenjujemo, da bi bilo zelo težko v tej konstelaciji, v tej sestavi državnega zbora narediti neko rekonstrukcijo, ker bi res imeli neko stabilno koalicijo, stabilno vlado. Zato mi ocenjujemo, da je najboljše iti na predčasne volitve, ker več časa bo ta vladna kompozicija delovala oziroma ja, opravljala tekoče posle, več škode se bo delalo tej državi.
Pa vseeno, ali se bo s predčasnimi volitvami počakalo tako dolgo, da se sprejmejo spremembe volilne zakonodaje, kaj ti pravkar potekajo, naj bi potekalo zbiranje podpisov v državnem zboru, gre za predlog ukinitve volilnih okrajev in uvedbo prednostnega glasu, gospod Horvat, na to gospod Krivec.
Ja, tukaj zadeva obe rešitvi, tako redefiniranje volilnih okrajev, kot tudi ukinitev volilnih okrajev. Za ta zakon ukinitev volilnih okrajev potrebujemo 60 glasov. Vse skupaj je še v zraku, zdaj se res finišira oziroma se je finiširal zakon, ki bi naj ukinil volilne okraje. Tu nimamo zagotovljenih 60 podpisov, torej tudi nimamo zagotovljenih ta trenutek 60 glasov. Kako bo zadeva potekala? Seveda obstaja tudi neka verjetnost, da bodo volitve, bodi si predčasne, bodi si redne, potekale po volilni zakonodaji, ki ni skladna z ustavo.
Gospod Krivec.
No, tu smo mi malce drugačnega stališča. Mi ukinitve volilnih okrajev ne podpiramo. Mi menimo, da bi ukinitev volilnih okrajev ne pomenila bistveno večjega vpliva volivca, to, kar nekateri prodajajo. Zgodilo bi se pa nasprotno, da bi se število, bi rekel, poslancev iz neke periferije bistveno zmanjšalo, ker bi prevladali večja območja, večji kraji, bi rekel, ponovno bi se pojavil tudi problem nekih prepoznavnih obrazov ali iz športa ali iz nekih drugih področij in ne vidimo neke dodane vrednosti v tem sistemu, tudi tako kot je kolega že omenil, 60 glasov za to ni. Tudi ustavno sodišče ni napotovalo svojo odločbo na to. Odločba se nanaša na velikost volilnih okrajev v parih primerih. To pa se lahko z navadno večino uredi, se pravi 46 glasov, gre za manjše popravke, mi menimo, da se to da urediti. Ravno tako pa menimo, da tudi če bi prišlo po starem sistemu do volitev, v nobenem primeru niso neustavne, kajti v primeru, da bi jih razglasili za neustavne, morajo razglasiti za neustavne tudi vse dosedanje. Tako da vemo vsi, da kar nekaj ustavnih odloč čaka na uveljavitu, po tej logiki je tudi, bi rekel, razpis šolskega leta leta 19 neustavno, ker ni bila izpolnjena odločba ustavnega sodišča, pa še veliko takih primerov imamo, tako da se tle malo napenja mišice in poskuša stisniti, bi rekel, poslance, da podpišejo to ukinitev volilnih okrajev. Mislim, da te manjše stranke, kjer jim seveda to olajša kandidiranje, kajti treba je narediti listo, kjer postavijo nekaj ljudi, In na ta način lažje tudi kampanjo izpeljo, je to verjetno dobrodošla sprememba. Za vse resne stranke, ki pa imajo tudi, bi rekel, urejeno mrežo po celotni Sloveniji, pa to ni neka dodana vrednost, kot sem rekel, po našem mnenju, po teh ocenah, ko smo jih naredili, bi se v zelo kratkem času zadeva sprevrgla v to, da bi bili poslanci samo še iz večjih mest, predvsem pa iz Ljubljane.
Gospod Horvat.
Zelo težko je seveda naprej napovedovati, kako se bo volilno telo obnašalo. Samo en primer bi želel izpostaviti in sicer Pomurje. Pomurje je sestavljeno iz Prekmurja in Prlekije, gre za 27 občin, pa recimo pogledajmo volitve leta 2014, takrat je Pomurje imelo 7 poslancev, 6 plus 1, eden seveda manjšinski. Zdaj, na zadnjih volitvah leta 18 ima Pomurje samo 4 poslance, 3 plus 1, se pravi, se je število razpolovilo pravzaprav, ne?
Ker ni ljudske stranke več.
Ker je zelo, pa ne, mislim, da to ni to. Ne. Seveda, vse je tudi odvisno, kako mediji, kakšno osebo, ki personificira, ki pooseblja stranko, favorizirajo. Gotovo so Mira Cerarja bolj kot Šarca, čeprav Šarec tudi imel veliko, veliko podporo.
Spoštovana gosta, še nekaj vprašanj mi je ostalo tudi tako v zvezi z naborništvom in še s čim, a o tem, kdaj v prihodnje. Vseeno pa bi se rad dotaknil še nečesa, kar aktualna vlada oziroma politika zelo dobro obvlada, to pa je kadrovanje. Po poročanju RTV Slovenija sta se v boj za Petrol spustili stranki SD in LMŠ, nadzorni svet Petrola je predsednico uprave s polnim mandatom in imenoval Nado Drobne Popovič. Gre za utrjevanje pozicije stranke SD v tem primeru. Kako torej gledate na kadrovanje te koalicije, gospod Horvat, na to gospod Krivec?
To je dejansko primer, kjer smo mi toliko bolj trdni v našem načelu, v našem stališču, da je potrebno državna gospodarska podjetja, seveda ne vsa, ampak Petrol je že takšen, Telekom je že takšen, da je potrebno privatizirati. Privatizacija ni razprodaja, privatizacija je proces iskanja odgovornega lastnika. Dokler bo tu imela politika apetite in vedno bo imela in zato bo politično kadrovala in bo tu vedno neka prerivanja. Ni pomembno, kakšen menedžer je, kakšen bo, glavno, da je naš. In to je velik problem. Lejte, mi, recimo Telekom, ne? Petrol ima odlične rezultate. Telekom, bom rekel, izrazito tehnološko podjetje, je dejansko ustvarilo vse te letih premalo akumulacije, da bi lahko sledilo tehnološkemu napredku. In danes naj mi nišče ne zameri, je Telekom pravzaprav kup starega železa. Ne? Zavedam se te ostre ocene, ampak če bi ga znali prodati takrat, ko bi dejansko država za to tudi nekaj iztržila, vse nekemu strateškemu, globalnemu partnerju, ne, bi država imela neko korist od tega. In kaj ima sedaj? Nimamo nič. Edino kadrovsko prerivanje, kjer stranke, ki se rinejo v vodstvene strukture državnih podjetij, očitno imajo nek interes, ja, zakaj bi se pa prerivali? Zato, da pridobijo stranko, da pridobijo podjetje zato, da jim finansira njihovo politično stranko. To je dejstvo. Na prikrit način, tako da tega računsko sodišče enostavno ne najde.
Gospod Krivec.
Ja, lahko nadaljujem. Ker je kolega Horvat končal, strinja se z vsem, kar je povedal. Tudi mi nimamo težav s tem, da se določene gospodarske družbe, ki so državni lasti in ki ni potrebno, da imajo državno lastnino, prodajo najboljšim kupcem in s tem tudi vzpostavi ta transparenten sistem. Zdaj v teh primerih se povsod vidi, da je v bistvu vse to, kar smo v preteklosti na zakonski osnovi zelo dobro formiralo korporativnem upravljanju o tem, da se politiko odmakne, v bistvu samo neka zavesa za javnost oziroma poskuša se s tem takrat, ko bi človek želel dobiti neke podatke, operirati, da je to korporativno upravljanje in politika ne sme vprašati in ne sme vedeti za določene podatke. Takrat, ko pa gre za to, kar ste vi zdaj omenili, se pravi, ko gre za imenovanja, pa se to še vedno na veliko dela in se v bistvu nobenih teh pravil, ki so bila uzakonjena, praktično ne upošteva oziroma se jih dobesedno ignorira. Se pravi, takrat, ko nekomu to ustreza, jih potegne na plano in politika ne sme nič o tem vedeti, na koncu je vedno odgovorna za slabe rezultate. V primeru kadrovanj pa to na odprti sceni gladko naredimo, seveda prej pa poskrbimo za dimno zaveso, kar je bil konc koncu tudi kongres Desusa.
Če smem samo še en stavek dodati, se strinjam s kolegom, ampak rad bi poslušalke in poslušalce spomnil, državni zbor je sprejel sklep se seznamom 15 državnih podjetij
za prodajo,
za privatizacijo in se tega ne spoštuje. Ne? In mi pravimo, da ima oblast v tej državi ljudstvo, pa ne se hecati. Ne? Nekateri pač tega nočejo sprocesirati, nočejo prodati. Poglejmo pa podatke, zdaj nimamo časa, da bi analizirali, kakšni so donosi na kapital tam, kjer je vsaj delno tuji kapital v lastništvu, kakšne so tam plače, so višje, za dobrih 10% so višje. Jaz nikako ne morem biti zadovoljen z donosom pri teh državnih podjetij. Ne morem biti in sem to tudi vedno kritičen do SDH-ja, ki upravlja ta državna podjetja.
Sicer smo želeli pojasnila tudi od dveh vladnih strank LMŠ-a in Desusa, ki pa nam sogovornika v današnji oddaji niso zagotovili. Le še pogled k dvema temama na kratko, čas nam počasi beži. Vodstvo družbe za upravljanje terjatev bank v teh dneh poslanskim skupinam predstavlja svojo idejo, da bi slaba banka gradila stanovanje in domove za starejše, kar bi zahtevalo podaljšanje njene življenjske dobe. Včeraj pa je tudi odjeknila novica, ki je nekako povezana s tem, da iz Ministrstva za finance odhaja državni sekretar Metod Dragonja. Po neuradnih informacijah RTV Slovenija naj bi odšel zaradi podaljšanja prav roka trajanja slabi banki, ki pa naj bi veljala za trdnjavo LMŠ-a. Gospoda, sploh vemo še, kdo kaj dela in kaj si želi gospod Krivec, na to gospod Horvat.
No, nekih boljših informacij kot to, kar je v medijih zaenkrat nimamo, ker je to neka nova zadeva, ta pobuda do UTB-ja, da si podaljša življenjsko dobo, je po našem mnenju samo iskanje, bi rekel, podaljševanja dobrih plač in dobrih služb v tej družbi. Dejstvo je, da je zakon bil interventni in je imel neko dobo trajanja in v tem obdobju je bilo tudi precizirano. Zdaj, če se vedno spustimo na to, da se neke zadeve podaljšujejo, zato da pač nekateri obračajo nek kapital v našem imenu in imajo ob tem bajne plače, kakorkoli obrnemo, so to plače više, kot jih ima predsednik vlade, ministri in še marsikdo, in da mirno kupimo to, da glede na to, da imajo premoženje, bojo oni s tem bolje upravljali. Te zgodbe smo v preteklosti že slišali in mislim, da ti argumenti nimajo nobene, po našem mnenju, resne osnove, ker to stanovanjsko gradnjo, ki oni propagirajo, zato imamo stanovanjske sklade, zemljišča se mirno prenese, ker je to državna last, tako da ne rabimo nobenega umestnega obvoda, ki bi neke procente za to črpo in si lepe plače in službe ohrano.
Gospod Horvat.
Najprej glede stanovanj, gradnje stanovanj, ki so dejansko prepotrebna, predvsem za mlade družine. Mi smo bili zelo kritični v opoziciji do proračuna Republike Slovenije za 2 leti, ki nista skladna s koalicijsko pogodbo, namreč koalicijska pogodba je zagotavljala bistveno več denarja, kot ga zdaj zagotovljenega v proračunu za stanovanjsko izgradnjo. Tega preprosto ni. Kar se tiče družbe za upravljanje terjatev bank oziroma tako imenovane slabe banke, ta mora pravzaprav čim prej ugasniti. Normalno pa je, da tisti, ki so tu zraven in seveda politika, ki od tega ima koristi, da ne bo šla v tej smeri. Tukaj je rok smo itak enkrat že zakonsko podaljšali, rok trajanja, ne, ampak rok trajanja mora čim prej ugasniti. Kar pa me skrbi, pa to morda poslušalke in poslušalci tudi ne vejo, v zakonu o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, ki je naredil slabo banko, je v 33. členu zaveza poslovodstva Družbe za upravljanje terjatev bank, da po službeni dolžnosti preganjajo tiste, ki so naredili bančno luknjo. Če greste danes analizirati, koliko je teh pregonov, bomo vsi zelo, zelo razočarani. Vemo pa, da smo težke milijarde našega denarja, našega, vrgli v bančno luknjo. In nikomor se ni zgodilo do danes nič.
Koliko preštevanja glasov, spoštovana gospoda Leše, to bo v prihodnjih dneh tudi zaradi predloga LMŠ, ki predlaga pavšalni prispevek za dodatno zdravstveno zavarovanje 32 evrov, SD temu nasprotuje. Kakšno je vajno stališče, predvsem glede ukinitve dodatnega zdravstvenega zavarovanja in ali bo tukaj hotel LMŠ preštevati oziroma iskati podporo tako za en ali drugi predlog?
No, to je en tipičen zakon ali pa tipična zadeva, ki jo vlada ni resno premislila. Ne? Vemo, da so bili najprej proti predlogu Levice, kasneje brez, da bi se naredili neke resne izračune oziroma zelo pavšalne ocene, kaj bo to pomenilo v zdravstveni blagajni, dopustili, da je šla zadeva po neki poti. Na odboru prinesli vsi koalicijski, bi rekel, partneri svoje amandmaje, do neke mere uskladili zadevo, zdaj pa vidimo, da ponovno prihaja na, bi rekel, to tretje branje, na plenarni seji, ponovno z nekimi rešitvami. Zdaj, ne, všečno je pač govoriti o tem, da bojo ljudje zdaj iz nekega prostovoljnega prišli na neko obvezno, ki ne bo povečano, ampak noben z nekimi resnimi izračunami tega ne zna, bi rekel, zagovarjati na prav način in po moje to opozicija ima neko lahko delo in spet bomo spremljali nek dvoboj
med njimi,
med eno levico, drugo levico, med nekimi liberalci v navednicah. Na koncu pa noben ne bo znal zelo argumentirano povedati, kaj to pomeni za proračun, kaj to pomeni za blagajne v enem letu, 2 letih in tako naprej. In na tak način se države pač ne da voditi, predvsem pa ne te politike, zdravstvene, socialne in tako naprej. Brez resnih izračunov to ni možno in to se zdaj zmeri bolj vidi in jasno zato prihajajo tudi taki ad hoc popravki, ki bi vsaj v neki smeri verjetno poskušali reševati predvsem denarno situacijo, ki ni verjetno ravno razčiščena.
Gospod Horvat,
Ta zakon, zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki bi naj ukinil dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je pa res šolski primer, kako se zakonov ne dela. To je res pravo skropocalo. Začela je Levica z dvema zakonama, od dveh zakonov je zdaj ostal samo eden, koalicija tukaj ni enotna, argumenti so pa kakšni? Naslednji. Ja, že 16 let govorimo, da je treba ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, to je zdaj nek argument, in ne bomo dovolili, da bi naš denar šel v žepe, koga že zasebnih zavarovalnic. Ja, ljubi Bog, nišče pa ne pogleda številk, da vsako leto mi državljani damo za svoje zdravje, tisti seveda, ki lahko, več iz žepa. Približno 1 milijardo je tega denarja, 500-600 milijonov dopolnilnega, ostalo pa res dobesedno iz žepa, če želite priti hitro k nekemu specialistu na prvi pregled in tako dalje. Tako da jaz samo upam, res upam, da bo ta zakon v tretjem branju padel in da se začnemo celovito pogovarjati. Ne nazadnje z nekimi načeli, kjer pa na prvem mestu mora biti dostojanstvo človeka. Zdravje je največja vrednota in v ta kontekst pripeljem dostojanstvo človeka. Ne pa, da se tu politične stranke prepirajo brez kakršnih koli izračunov. Če govorimo o zavarovanju, največje zavarovalnice imajo najboljše matematike zaposlene. Tukaj ni nišče naredil nobenega modela. Kar nekaj, kar enkrat 29, potem pa 32, dajte no. Ne, to je res šolski primer, kako se zakonov, sploh pa, ki so povezani z zdravjem ljudi, ne dela.
Spoštovana gosta, tem je še veliko, ki bi jih lahko obdelali. Gotovo jih bomo še kdaj v prihodnje. Za danes pa vodja poslanske skupine SDS gospod Danijel Krivec in pa vodja poslanske skupine NSI gospod Jožef Horvat. Iskrena hvala za obisk v našem studiu.
Hvala za povabilo.
Hvala lepa, srečna.
Pogovor o.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, iskrena hvala, ker ste spremljali današnji pogovor o, v katerem smo gostili predstavnika Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije. K sodelovanju smo povabili tudi predstavnika LMŠ in Desus, a se našemu vabilu nista odzvala. Oddajo o aktualnih političnih temah sem vodil in pripravil Alen Salihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik.
Veliko povemo, tudi z druge strani.